Külmas magamistoas asetasin lambi tualett laua marmorplaadile. Võtsin palitu õlgadele ja jäin aknast Elpaano küla silmitsema. Kuupaiste oli nii ere, et paistis kunstlikuna, just nagu ooperis, mida ma kodulinna teatris olin näinud. Majade katused olid hõbedased, rööpa paar kiiskas. Linnake oli nagu alustassi peal lumiste mägede vahel. Mõtlesin, kus pool võiks olla puulõikaja kuru. Miks polnud keegi mulle vastu tulnud? Kas neil on tõesti õpetajad nii hädasti vaja, nagu doktor Ferrand ütles? Kas võis olla juhtunud, et doktor Ferrandel oli tegemist Akönsases või mõnes muus missionijaamas, nõnda et ta unustas minu saabumisest teatada? Aga ma olin ju temalt kirja saanud. Ei, see polnud võimalik. Tundsin, kuidas tuul aknaraami vahelt sisse puhus, sõrmed ja varbad muutusid külmast kangeks. Tõmbusin tagasi tuppa ja hakkasin juustest nõelu välja noppima, silmitsedes oma peegelpilti. Silmad olid ülejäänud näoga võrreldes liiga suured, liiga tõsised, isegi pisut heitunud. Nägu oli liiga kõhn, pused lohkus. Lampivalgus rõhutas seda veelgi. Liiga kandiline nägu. Miljundet korda soovisin, et oleksin niisama ilus nagu mu sõber Aileen kodus Ashvillis. Tõmbasin viimase nõela välja, raputasin pead nii, et pikad juuksed õlgadele vajusid. Võtsin harja ja hakkasin hoolega juukseid harjama. Kui ma järgmisel hommikul vara universaalkaupluse ukse lahti lükkasin, tervitasid mind mitmesugused lõhnad. Kiviõli, vängejuust, nahk, searasv, tubakas. Kamp mehi oli kogunenud vuhinal põleva raudahja ümber. Osa istus sirgeseljaga toolidel, osa nahkpõhjaga kiiktoolides. Mehed jätsid juttu vestmise ja kiikumise ning jälgisid pilguga mind, kui ma üle krigiseva põranda astusin. Lähima leti taga korraldas keegi naisterahvas klaasvitriinis niidi poole. Vabandage! Jah, naine ajas end sirgu ja vaatas mulle küsivalt otsa. Mulle öeldi, et ma võiksin siit härra Bentlandi postimehe leida. Kas ta on juhtumisi üks naist meestest? Osutasin peaga ahju poole, kus mehed ikka veel vaikselt istusid. Naine laskis pilgu üle meeste käia. Ben Bentland, hüüdis ta valjusti. Tule õige siia! Mees, kes parajasti kõrgeid saapaid kinni nööris, vaatas üles, mühatas ja jätkas metoodiliselt saapapaelte ristamist ning kinni sidumist. Lõpuks sai ta saabastega korda, ja ajas end nagu käänis peaga väit sirgu, tublisti üle kuuejalaseks meheks. Kui ta kebjal sammul minu poole astus, märkasin, et ta kandis kurguni kinni nööbitud hallist jämedast poolvillasest riidest särki, tunkesid ja viledaks kulunud pressimata üle kuube. Aga mitte riided, tema nägu pani end vaatama. Niimoodi pidi minu arust välja nägema inglise priitalupoeg Robin Hoodi päevilt. Kitsast tuulest ja päikesest pargitud nägu, aristokraatlik nina, kitsad kokkusurutud huuled, sügaval koopas asetsevad silmad, milles oli sädet, puhmas kulmud. Siin on Ben Bentland Preili. Sirutasin kindas käe. Kristi Huddleston Ashvillist. Tere! Mees surus mu kätt nii kõvasti, et ma nägu krimsutasin. Teie olete postimees, eks? Jah. Pikkakasvu mägilane ei raisanud sõnu. Kas ma saaksin teiega natuke rääkida? Seal eemal ehk. Mees näis üllatunud, kuid astus minu seltsis poe tahaotsa, kus paiknes rauakaup, hobuseristad ja sadulad. Ahju ümbert kostis jälle jutukuminat. Härra Bentland, mul on abi tarvis. Ma tulin puulõikaja kurusse kooliõpetajaks. Mõtlesin, et mulle tullakse jaama vastu, aga ei tuldud. Sellepärast katsun ma ise häilu pääseda. Proua Tatum, teate teda, võõraste majast, ütles, et teie võiksite mind aidata, sest te kannate sinna posti. Jah, kirju, regulaarselt, kostis mees uhkelt. Aga keegi ei ole mitu päeva häilus käinud, lumi on liiga sügav. Millal te kavatsete minna? Praegu, just sellepärast panin saapaid jalga. Peab, tohutu hunnik kirju. Kas lähete ratsa? Mees imestas minu küsimuse üle. Ilusa ilmaga muidugist, aga niisuguse lumega ei pääse hobune läbi. Kui kaugel see on, härra Bentland? Puulõika ja kurusse on 7 miili. Tubli 7 miili. Kõhklesin. Teades, et 7 miili polnud ma ühe hooga iial maha käinud. Jah, aga mis see luges? Lumi võib ju kauaks ajaks maha jääda ja mina ei saa ometi elpaanos kükitada ning kevadet oodata. Kas ma ei võiks teiega kaasa minna? Küsisin tormakalt. Ei, liiga ränk teekond linnaplika jaoks. Vastus kõlas nii lõplikuna, et pidin juba meelt heitma. Härra Bentland, te ei saa aru. Ma olen tugev, ausalt, olen ja lumi võib mitmeks nädalaks maha jääda. Vabandust, Preili, ei ole mõtet. Naiste rahval ei sünni ühendriikide postiga kaasas käia. Mees tegi äkilise sammu tahapoole, asetas käe dramaatiliselt südamele nagu tervitaks lippu ja deklameeris valju häälega. Ei vihmega lumi, ei kuumusega ööpimedus saa takistada kullerit oma ülesannet kiirelt täitmast. Vaatasin mehele hämmeldunud otsa. Niisugust hüüdlauset polnud ma kuulnud ja mõtlesin, et ta teeb ehk minu kulul nalja. Aga mees oli tõsine. Iluseks. Täpselt nii meile valitsus Washingtonis ütles. No näete, kui vihmega lumi ega miski muu saa takistada kullerit, siis ei pea meid ka mõni naine või neiu takistama. Mees pöördus ümber, et minna oma seltsimeeste juurde ahju äärde. Jooksin talle järele. Härra Bentland, ma palun teid. See on imetore juhtlause. Luban, et ma postikandmist põrmugi ei sega. Ma ei sunni teid aeglasemalt käima. Ma olen harjunud jala käima. Palun, vähemalt mõelge selle peale. Postimees mõõtis mind pilguga. Vaadake, ma ei taha teid ehmatada. Ma räägin teie enda hea pärast. Lumes ei ole sugugi kerge käia. Mehe sügaval asetsevate silmade pilk oli läbi tungiv. Ja mis saab teie koolikotist? Mees andis juba natuke järele. Haarasin õlekõrrest, mille ta mulle ulatas. Mul on ainult üks väike käsi, kohver härra Bentland. Oh, no nii väike. Muu tuleb pagasiga järele. See kohver on ime kerge. Kas ma tohin? Kas ma tohin kaasa tulla? Naeratasin talle, pannes mängu kogu naiseliku võlu, mis mul võtta oli. Noh, kas te peatute proua Tätomi pool? Jah, nagu välk valmis. 30 minutit, 10. Mees noogutas ja naeratas laialt. Olen valmis. Kadusin jooksu jalu poest. 20 minuti pärast ütles ikka veel umbusklik proua Tätom mulle oma maja eesuksel jumalaga. Sisetunde ajal võttis naine mu näo pihkude vahele ja suudles mind esmalt ühele, siis teisele põsele. Ema asemel. Ja antke talle teada, et ma tegin, mis võisin, et teid tema juurde koju tagasi saata. Ja pidage meeles, et mul on laiad toekad õlad, päris parajad nutusambad, nii et minu najal aitab nutta küll, kui peaks tahtmist olema. Naine lükkas mu käsivara kaugusele ja silmitses mind. Palitu all oli mul ema kootud punane kampsun, peas sobivat värvi turban. Ilus pilt silmale vaadata, ütles proua Tätom heaks kiitvalt. Vean kihla viimase 6 pennise peale, et neil pole aimugi, mida nad missionis saavad. Teiesuguseid pole nad enne näinud. Härra Bentland, kes teeservas seisis, naisnaiste sekeldamisest ilmselt häiritud ja tahtis ruttu teele asuda. Kuulsin, kuidas ta endale nina alla pomises. Igavsed lobasuud. Sellepärast jätsin jumalaga nii lühidalt kui võimalik. Kui ma trepist alla astusin, pistis proua Tätom mulle pihku pruunist paperist koti. Tühja kõhuga ei jaksa käia, selgitas ta kohmetult. Kuidas te selle nii kähku valmis panite? Oh, ega seal midagi ole. Natuke hingepidet teile ja penile. Hakake aga astuma. Naine lehvitas meile järele ja hõikas. Pange tähele libedaid purdeid, mis üle jõgede viivad. Issand õnnistagu ja hoidku teid laps. Naise lahkus oli minu arust hea märk. Kas polnud tähelepanu väärne, et proua Tätom ei teinud mulle etteheiteid, sellepärast, et ma tema nõu kuulda ei võtnud. Ja härra Bentland lubas mul kaasa minna. Vähe sellest, ta kandis hea soovlikult mu kohvrit, lisaks postikotile. Ometigi tahtis ta mulle näidata, et tema juttu tuli tõsiselt võtta. Sellepärast hakkas ta reipal sammul astuma. Elbanost viis välja poole miili pikkune lai sisse sõidetud rada, mille paljud jalad olid kõvaks tallanud. Ühel pool teed kasvasid kõrged kuused, mis olid lumetaustal mustad ja heitsid hommiku valguses pikki varje. Valged lumeväljad kummalgi pool kitsenevat rada meenutasid mulle miski pärast ema piparkooki, mida kattis paks valge glasuur. Mulle meenus, mida mu lapse silmad nägid ajal, kui olin parasjagu nii pikk, et pikiki varvule tõustes kook mu silmade kõrgusele jääks. Külluslik valge lumine kate, mis siit sealt juba kõvaks tõmbus ja klaasjalt läikima hakkas. Lainelised mõrad suhkruvaaba sees, mis oli nii sile ja rikkumata, kuni väikesed sõrmed polnud siit sealt tükikesi napsanud. Külmunud valgete väljade taga algas eelmäestik. Eelmäestiku taga mäed. Kuldne kuma ääristas idapoolseimat ahelikku. Mägede kohal õljus, pehme suitses vine, kuid oru kohal, kust meie läbi läksime, oli taevas selge ja sinine. Kas see oli tõesti alles eile, mil ma seisin Elbano jaamas rauta ääres ja vaatasin nukralt järele Ashvili rongile, mis silmapiiri taha kadus? Härra Pentland näis olevat mu täiesti unustanud. Nii et mul oli järjest rohkem tegu, et tema pikkade hooksate jalgadega sammu pidada. Lõpuks ta märkas. Noh, ma võtan pisut tempot maha, ütles ta. Siis te jaksate minu kõrval käia. Ja lisas hea tahtlikult. Egas naisterahva seelikule mõni lumerõivas. Meie mehed saame palju lahedamalt astuda. Selles mehes oli loomulikku väärikust ja kaasasündinud viisakust, mis mulle vaistlikult meeldis. Ta kõne oli võrtsitatud veidrate sõnadega, nii et see kostis võõra keelena. Hämariku nimetas ta pimeduse veereks. Muiates meenutasin, kuidas ta mind ja proua täätumit lobasuudeks naisteks oli nimetanud. Kus on esimene postipeatus, härra Pentland? Peki postkast on esimene. Mul on neile kiri. Mees patsutas küljele õtsuvat postikotti. Ma näen, et see on proua Peki tädilt Jonesboroost. Tema kõige noorem oli haiglane. Küllab ta annab proua Pekile teada, kuidas lugu on. Nende postkast on otse üle suure porilombi. Kas niisuguse ilmaga ei ole porilombid kinni külmunud? Küsisin. Muidugi, aga too pole mõni harilik porilomp. Too on porilomp. Kevadeti on see alles vaatevilt. Vankrid vajuvad rummuni sisse ja muulad sumavad otse kui läbi siirupi. Siirupi? Mis siirupi? Noh, püdela pori. Ah soo, aga miks siis teetöölised auku ära ei paranda? Teetöölise ei ole. Me peame ise teed korras hoidma. Iga elujõus mees peab 3 päeva aastas teetööd tegema. Aga võta näpust. Niipea kui teetegemise aeg kätte jõuab, on meestel selg või põlv haige või valutab mõni muu koht. Just nagu ei passiks Tennessee osariigi heaks tööd teha. Ja nõnda muutub suur porilomp iga kevadega hullemaks. Seal ta on. Kõndisime natuke aega vaikides. Esimene post sai kätte toimetatud. Minul oli veel palju küsimusi keele peal. Härra Pentland, kui palju peresid elab puulõikaja kuru rajoonis? Postimees mõttes natuke. Täpselt ei tea. 70 ümber ehk. Suurem jagu peab talu, eks? Missugused kultuurid? Ja mida nad kasvatavad? Enamasti lapsi, vastas mees kuivalt, ta näo ilme jäi muutumatuks. Ja kas lapsed käivad missioni koolis? Kuidas keegi? Kõik ei ole usklikud, mõned pered käivad koolis, teised jälle ei tõsta jalgagi kooliligi. Aga uus õpetaja, David Grantland, paistab küll kõigile meeldivat. Tal on vägev kõri ja ta oskab iga laulu laulda. Tahtsin David Grantlandist rohkem teada. Kas ta on ammu missionis ametis? Ei. Umbes 3 kuud. Ta on kusagilt põhjast pärit. Kas ta on abielus? Ei, ei. Härra Pentland vaatas mulle otsa ja itsitas. Muutsin juttu ainult. Öelge, kas te tunnete Preili Alice Hendersoni? Ju ikka. Kurus tunnevad Preili Hendersoni kõik. Missugune ta on? Kuidas ta välja näeb? Mägilena vahetas kätte karutanud vastama. Preili Henderson käib toredasti riides. Ega ta enam noor ei ole, aga tal on kuraasi. Mees turtsatas, ta hääl kõlas madalalt ja pehmelt.
Krehtine naine, seda peab ütlema. Ratsutab üksi üle mägede. Naiste sadul, pikk seelik. Istub nagu kuninganna sadulas. Kihutab ka loppi ka, peaaegu alati. Ajudega naine asutas kaks kooli ja kirikut enne meie oma. Askeldab ja toimetab nagu usin mesilane roosipõõsas. Õpetab, palvetab, külastab inimesi, põetab haigeid, trööstib surijaid. Naeratav naine. Kõik ta kortsud on naerukortsud. Terve kuhi heledaid juukseid, pisut halli sees. Kannab juukseid patsis ümber pea nagu krooni. Ja mina olin härra Bentlandi sõna kehvaks meheks pidanud. Mul oli temast hoopis vale ettekujutus. Pidasin mägilast tema kõneviisi ja nappi koolihariduse tõttu lihtsameelseks. Postimees oli jõudnud järgmise adressaadini. Hommikust, hüüdis ta valjusti. Post! Ühendriikide post saabub! Edasi astudes märkasin üle õla naist. Villane sall peas, kalli kirja järele tulemas. Kas too kott on kirju täis? Mind huvitas, mitu peatust meil veel teha tuleb. Veel neli kirja, eks ole ime? Aga poest te ütlesite, et... Sain veel sõnasabast kinni. Vaikselt edasi sammudes püüdsin hoomata mägeda maailma, kus kuus kirja tähendab tohutud kokku kuhjunud kirjade hunnikut. Lõpuks võtsin jälle üles kõneaine, mis mul meeltes kibeles. Alice Hendersoni vastu pandamatu isik. Proua Tatum ütles, et Preili Henderson on kuidagi teistsugune. Kas teie arvate samuti? Jaa, ta on teistsugune. Seda ta on. Lootsin rohkemat kuulda saada, kuid mees ei kavatsenud midagi lisada. Kuidas? Käisin peale. Öelge, mis moodi Preili Henderson erinev on. Räägib, et Jumal armastab inimesi. Mehe vastus tuli viivitamisi. Jumal tahab, et me kõik õnnelikud oleksime, kordab ta alati. Teda vaadates võib seda uskumagi hakata. Ta ei pea midagi mornidest inimestest, isegi kui nad ise usuvad, et neil on usk. Mees naeris endamisi tasast naeru, talle meenus midagi. Nagu jõulude ajal. Mägedes me laseme korsnast püssi ja õhime mõned puudumikad pühade auks. Möödunud jõulude ajal ütles Preili Henderson, et tal on parem mõte ja laskis Philadelphist suure karbide ja ilutulestiku materjali tuua. Tegi kõigile peo. Noh, ilutulestik oli igatahes vägev, nii et las aga olla. Halastuse ingel ratsa hobuse seljas, paukpadrunid tulevärgi tarvis sadula paunas. Minu ettekujutus Preili Hendersonist muutus aina intrigeerivamaks. Rada hakkas ülesmäge looklema ja muutus varsti nii kitsaks, et pidime käima teine teise kannul ning jutuajamine muutus võimatuks. Kuna lumi oli tee umbe tuisanud, pidin sammuma härra Bentlandi jälgedes. Mägilane näis täpselt teadvat, kuhu ta astus. Esimene poolteist tundi oli päris mõnus kõndida. Kolm kirja olime kätte toimetanud. Siin kitsas mäekurus oli külmem. Silmad jooksid vett, külm näpistas põski. Varbad olid kummisaabastest tundetuks muutunud. Põlvini märjaks saanud seelik külmus. Külm kratsis kurku, märg lumi kleepus ripsmete külge. Vasakut kätt kostis imelikku häält. Härra Bentland, hüüdsin ma. Eemalt kostaks nagu sae häält. Ei ole sae. Kaarnad. Oskavad igasuguseid hääli järele teha. Kaarnad mulle ei meeldi. Mitte üks põrm. Miks mitte? Alatud. Üle kõige meeldib neile tallel või hirvevasikal silmi peast nokkida. Te tahate öelda, et kui nad mõned surnud loomad leiavad? Ei, nad armastavad elus looma silmi. Mul jooksid judinad üle selja. Saehääl muutus kaaputamiseks, seejärel ketas sae surineks. Kõndisime tükk maad, enne kui hääl meist maha jäi. Lõpuks jõudsime selle mäe jalamile, millest olime üle roninud. Orus kõlas teistsuguseid linnuhääli, metskalkunite kulistamist ja tetrede suhkamist. Metsalagendikul kasvas salguke astelpõõsaid, punaseid marju paksult täis. Mäeotsast vaadatuna oli org paistnud väike. Hakkasin avastama, et mägedes on kaugused petlikud. Oru põhja läbimine võttis tükk aega. Mida edasi, Seda lähemale tuli vee kohin.